Det har været så strategisk, at de har set vedvarende energi. Det er simpelthen vigtigt for vores forsyningssikkerhed i fremtiden. Samtidig har de også set det som Kinas store mulighed for at lave nogle nye grønne industrier, som er mere bæredygtige, fordi de industrier, de har foranlediget meget af deres vækst på tidligere, har været beskidt.
Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej, Christina Boutrum.
Hej.
Tusind tak, fordi at jeg må komme ned i det her fine studie, du har adgang til her i Odense, hvor vi skal optage en episode Bæredygtig Business om Kina.
Selv tak.
Jeg har jo glædet mig enormt meget til at tale med dig, fordi at jeg kan jo mærke, at jeg har sådan en spirende bekymring for Kina på flere forskellige områder. Og jeg ved jo ikke ret meget om det, derfor er det jo dejligt, at man kan få sådan en som dig i studiet, som både er tidligere erhvervsjournalist, og du har skrevet flere bøger omkring Kina, du har nærmest beskæftiget dig med Kina altid, og du er vel det, man vil kalde en sådan Kina-kender, en Kina-analytiker. Og jeg ved også, at du er i gang med at skrive en ny bog, som jeg i hvert fald glæder mig til at få fingrene i, når den kommer ud. Men lige til at starte med, når vi nu kigger på Kina og den her frygt, som jeg har, som mange andre har, så kan man sige, at der er jo både noget militært, der er noget klimamæssigt, og der er i høj grad også noget teknologisk. Hvordan skal vi betragte Kina? Er det ven eller fjende for erhvervslivet i Danmark og Vesten?
Der vil jeg faktisk sige, at man skal betragte Kina som en konkurrent. En strategisk konkurrent. Og det er fordi, at det har vist sig, at kineserne de har altså det lange strå på rigtig mange områder, og de er ekstremt strategiske i deres tilgang til industripolitik, til teknologisk udvikling. Og ja, det kunne vi måske godt lære noget af en gang imellem, fordi meget af det, der sker i Europa og USA, det er på bagkant. Det er sådan lidt reaktioner til noget, der er sket i Kina. Aktuelt med straftold. Man overvejer lige nu straftold på kinesiske elbiler, fordi man frygter, de vil oversvømme markedet. Men det er jo en reaktion, og det er jo egentlig en slags politik, man har lånt. Det her med, at man nu vil begynde at give subsidier og statsstøtte til vores egen industri, det er jo egentlig en reaktion på, at det er sket i Kina, så for at vi skal kunne konkurrere, skal vi gøre det. I forhold til, om Kina er en ven eller en fjende, så vil jeg sige, at Kina er jo også stadigvæk verdens største producent af varer. De producerer næsten en tredjedel af alle de varer i verden, der bliver produceret.
Det er jo helt vildt.
Det er næsten umuligt at undgå Kina, hvis vi kigger på det tøj og de sko og de gadgets, vi har liggende bare her og siddende på os, jamen så må vi bare tilstå, at selvom vi kan være heldige, at der er en trøje, der er lavet i Vietnam, eller et par sko, der er syet et andet sted, jamen så er det meste bare fra Kina. Og det betyder jo også, at Kina vil være en partner, en leverandør af varer i lang tid endnu. Selvom vi ser aktuelt på grund af den geopolitiske situation, så ser vi sådan en tendens til de-risking, som man kalder det i EU. Vi skal minimere vores risiko i forhold til den her store afhængighed, vi har af forsyninger fra Kina, ved at forsøge at flytte noget produktion til Vietnam, eller måske helt hjem til Europa. Og man ser den samme tendens i USA, der kalder man det afkobling, at man helt ønsker at afkoble Kinas økonomi fra den amerikanske. Det er der jo stærke stemmer, der ønsker. Og det er jo noget, der er kommet efter de store chok i forsyningskæderne, der kom under pandemien, men også efter krigen i Ukraine.
Ja, fordi de kommer jo i særdeleshed efter corona, hvor vi havde de her store problemer med forsyningskæden, men der vil nogen jo nok påstå, at man godt kunne have set i kortene, at Kina ville blive et problem meget før. Jeg læste den her bog, der hedder No Logo, fra Naomi Klein for lang tid tilbage, nu snakker vi jo 20 år tilbage, hvor hun postulerede på daværende tidspunkt, at kinesiske virksomheder vil komme ud med deres egne brands. De vil ikke bare være underleverandører til Vesten og til resten af verden. De vil tværtimod udvikle deres egen brands, som man vil købe på baggrund af, at de var gode, fede og havde alt det der omkring sig, som man godt kunne lide, men også at de var kinesiske. Er det ikke noget af det, vi begynder at se nu?
Fuldstændig. Altså, det har jo været undervejs i mange år, fordi i Kina, der er man jo stolt af at kopiere, og det var det, der skete i starten af nullerne.
Ja, det er sådan en vildt
træt ting. Ja, der så man bare ned på dem, ikke? Men det, det ord, der betyder at lære, xue, det kan faktisk oversættes med at imitere, fordi man imiterer mesteren, copy the master. Ja. Så der er ingen skam overhovedet i, at hvis man gerne vil lære at bygge vindmøller, så finder man, hvem er the master, det er selvfølgelig Vestas, så finder man ud af, hvordan har de lavet vindmøller, og det var det, der skete i nullerne. Og så fik man skilt dem ad, og så fik man forsøgt at bygge dem. Men det er meget interessant.
Altså i et læringsperspektiv, det er jo faktisk meget fornuftigt. I en verden med immaterielle rettigheder, der er det måske ikke super fantastisk.
Nej, og det har også gjort, at man har set ned på kinesiske virksomheder, bare set dem som billige kopister, ikke? Og danske virksomheder har i mange år set på verdensmarkedet som sådan en pyramide, og danske produkter, det er jo premium, så det ligger op i den lille bitte top af pyramiden, hvor vi kan få nogle rigtig fine priser for den ekstra værdi, vores produkter er tilført, og så nede i bunden af, det er sådan noget billig kinakopier, ikke? Mm. Men der må vi bare sige, at de har været ret hurtige til at klatre op, og nu er de faktisk helt op og bide skære med brand på mange forskellige områder.
Ja, så faren er jo faktisk, de er begyndt at stikke af fra os. Altså det er jo også en af grundene til, at vi begynder at sanktionere og begynder at tale om de ting, som du startede med at fortælle om, at der er nogen, der vil afkoble økonomien i USA fuldstændig fra Kina. Altså vi er faktisk begyndt at blive bange for dem. Ja. Og det er vi jo af flere årsager, men hvis man kigger sådan på, der er jo tre store bidder, jeg synes, der er særligt spændende. Og vi skal selvfølgelig lægge rigtig meget vægt på hele klimadelen, fordi noget af det, som der er svært at forstå, det er, hvor Kina ligger i forhold til belastning på planeten. Ja. Den anden ting, det er, hvor ligger Kina i forhold til teknologidelen, og den tredje ting er jo så den her helt store, det er, hvad deres motiver altså i forhold til verdensordenen. Og vi har jo kun den tid, vi har at gøre med, så vi må se, hvor langt vi når. Men skal vi ikke lige tage den første kig ind i Kina og teknologi? Altså, hvor langt er de foran os, eller er de foran os? Fordi en af grundene til, at man har så meget fokus på mikrochips lige nu, er jo netop, at man vil gerne sørge for, at vi kan blive ved med at levere mikrochips, så vi kan blive ved med at være en del af den her udvikling. Men kineserne er vel stadigvæk rigtig godt med. Hvor ligger det hen?
Jamen altså sidste år, der udkom der en stor australsk kortlægning af kritiske teknologier for fremtiden, kaldte de den. Og der viste sig, at 37 ud af 44 teknologier, dem fører Kina på.
Jamen jeg bliver sådan lidt bange.
Ja, det var bare alt inden for manufacturing, altså alt inden for produktion, lige fra nye materialer til overfladebehandling, alt inden for industriproduktion, alt inden for det grønne teknologier, solceller, batterier, elbiler, alle de der ting, ikke? Og sågar også inden for mange områder af kunstig intelligens, fordi faktum er jo, nu er der så meget fokus på kunstig intelligens herhjemme, det er ligesom om man har lige opdaget, der noget, der hedder kunstig intelligens, fordi alt handler om ChatGPT, men i virkeligheden er ChatGPT jo ikke det mest interessante for danske virksomheder. Det, der er interessant, det er, hvordan kan man optimere sin råstofproduktion, hvordan kan man bruge data og kunstig intelligens til at styre alle mulige ting, som egentlig er godt i sidste ende for klimaet, ikke? Og der, eller give bedre kundeservice og bedre oplevelser osv., og der må man bare sige, altså kinesiske virksomheder som Ping An, som er verdens største sådan banking og insurance group, ikke? De er kæmpe store. Jeg besøgte dem her i efteråret, og der sagde de sådan, der er jo noget, der hedder ChatGPT, men altså for 10 år siden, der lancerede vi vores første chatbot til kundeservice, og det kan jeg huske, de gjorde. Og det var faktisk sådan, at mange af mine kinesiske venner fortalte, at den der irriterende Ping An Insurance forsikringsrobot, den ringede og ville sælge en forsikring, som man allerede havde, og der var ikke styr på en pind, det var noget værre rod. Men det er klart, du kan godt forestille dig, at i land med 1,4 milliarder mennesker og mange millioner kunder, så har de jo givetvis fået trænet den her rigtig godt. Og nu kunne vi så se på de tal, vi fik præsenteret, da vi var der, at 90% af customer service medarbejderne, de er blevet omrokeret. De har simpelthen mistet det job i kundeservice, fordi de er blevet erstattet af den her chatbot, som klarer så mange opgaver. Og deres kundeservice tilfredshed er vokset. Men det er bare for at sige, at der findes altså en masse virksomheder, også inden for min egen gamle industri i mediebranchen, ikke? Altså dem, der står bag TikTok, ByteDance, de er jo fra Beijing, og det er en tech-gigant, kan man sige. Men måden, den kom til verden, var jo egentlig, at den allerede for 15 år siden begyndte at lave Kinas første nyhedsplatform med nyheder genereret af kunstig intelligens. Så ved hjælp af tusindvis af kilder, så tog den. Deres slogan er, kun det, du synes er vigtigt, er nyheder eller overskrifter, ikke?
Hold op.
Ja, så det er en platform uden journalister, uden redaktør. Alt er genereret af kunstig intelligens, og den algoritme, der anbefaler den type nyheder, det type stof, som du interesserer dig for som læser, det er præcis den samme algoritme, som deres TikTok senere så kom til at bygge på, og den har jo taget verden med storm, netop fordi den viser dig præcis de kattevideoer, du rigtig godt kan lide at se.
Ja, men og der, det er vel også her, at der er en styrke i deres politiske system. Nu er der jo ikke nogen af os, der eller ja, i hvert fald fra min vej, men jeg tror nu heller ikke fra din vej, der synes, demokratiet er en dårlig løsning. Nej, tværtimod. Men vi må nok også erkende, at den styreform, man har i Kina, virkelig også bare er meget hurtig. Så man kan sige, i forhold til TikTok, jamen så, som jeg har forstået det, så ligger de jo nogle grænser på, hvor meget det er, unge mennesker må bruge TikTok. Så man kan sige, de skaber nogle ret vilde systemer, men som man så rent faktisk også formår at kontrollere og skærme befolkningen for.
Ja, det er rigtigt. Og nu har jeg jo brugt mange år på at følge, hvordan den her hurtige teknologiske og de her store teknologiske kvantespring, hvordan de er sket, fordi jeg vil gerne indrømme, at for år tilbage, der ville jeg have sagt, så længe man ikke sætter civilsamfundet fri i Kina, så længe der er så meget kontrol og censur og statsstyring, så kan du ikke få et rigtigt innovationssamfund. Jeg kan huske, jeg boede i Kina i 2006, da regeringen annoncerede, at i 2020 skulle Kina være et innovationssamfund. Og jeg grinede, fordi jeg tænkte bare, det kan jo aldrig ske, de er jo bare kopister og så videre. Jeg kunne da godt se, at de lærte hurtigt og så videre, det kunne jeg godt se. Men at nå dertil, hvor du ikke bare kan blive en god kopist, men hvor du rent faktisk kan komme med banebrydende nye ting, det krævede, at du satte civilsamfundet fri. Men det har jo så vist sig, at den statskontrollerede tilgang og de meget ambitiøse planer, man har lavet, de rent faktisk har virket. Så min egen research og alle de rapporter, jeg har læst osv., der er også masser af forskningsprojekter, der er kortlagt, det viser faktisk, at den vigtigste grund til, at man har fået de teknologiske kvantespring, det er simpelthen, at staten har gjort det ekstremt attraktivt at forske og investere i for eksempel kunstig intelligens. Så det vil sige, at hvis du vil bygge en robotfabrik, jamen så får du et stykke gratis land, du får skattefrihed i 5 år. De ting, de virker, og de får de rigtige hjerner og de rigtige penge til at finde vej i den rigtige retning.
Ja, så de strømligner så at sige hele landet ud fra nogle, altså ud fra deres overordnede strategi, som jeg har forstået det.
De gør det attraktivt.
Ja, og det er vel også det er helt ned på sådan et niveau i forhold til PhD, og hvis det er nogle store områder, man satser på, jamen så er det nemmere at få adgang til PhD-projekter, hvis det er det inden for de her områder. Og der kan man vel ikke komme udenom, det er en ret stærk styrke.
Det er det, men når vi taler bæredygtig business, som vi jo gør i dag, der hører jeg ofte, når jeg fortæller om nogle af de ting, der sker inden for grøn omstilling i Kina, så siger folk, ja, men det er jo også fordi, de har sådan et autoritært regime, og de kan jo bare lige flytte en hel landsby og bygge en solcellepark osv. Og der må jeg bare sige, at den holder ikke rigtigt. Det er en undskyldning, der er belejlig, men den forklarer ikke alt. Altså nu har jeg lige læst, at Indien har elektrificeret 97% af deres jernbanenet, som i øvrigt er verdens største. Så hvordan kan det så lade sig gøre, når et af verdens rigeste og allermindste lande, Danmark, ikke er lykkedes med det? Jeg kan bare sige, at jeg kører rundt i en dieselhakker, når jeg kører til København fra Nyborg, hvor jeg bor. Ikke? Og det synes jeg er dybt pinligt. Så vi kan ikke forklare det med det. Og faktisk vil jeg også sige, at det har overrasket mig, efter jeg flyttede hjem. Vi har lige boet i Kina og i Singapore, hvor vi var nødt til at flygte hen under corona med min familie. Efter jeg flyttede hjem til Danmark, der har det virkelig overrasket mig. Man lever sådan lidt i en boble. Altså, vi tror bare, vi er helt i front, og vi er simpelthen så grønne, og vi er bare sådan et foregangsland. Og så hører jeg hele tiden det der med, at Kina er så autoritært i deres miljøpolitik. Og så kommer jeg hjem og oplever, at man har omringet en hel landsby med en solcellepark. Det hørte jeg faktisk i din podcast, og jeg synes, det var mega interessant med Mads Nyvold, som jeg i øvrigt kender en journalist.
Men det siger jo rigtig meget om, hvordan det er, man griber land forskellige steder. Men i Danmark har man nok lidt mere en berøringsangst i forhold til at tage fat i nogle af alle de her udfordringer, vi står overfor.
Jo, men det jeg tænker, du omringer en hel landsby, så deres hus mister værdien osv. Hvor i Kina, der var jeg ude i Beijing. Det er jo en kæmpe by med næsten 30 millioner indbyggere. Jeg var så ude i et af de allerfattigste og yderste distrikter, helt ude i bjergene, med nogle ret fattige huse, og mange var bønder, og nogen kørte lidt scootertransport og sådan noget. De havde ikke nogen særlig gode jobs, dem der boede der. Alle havde solceller på taget. Det var det, jeg var ude og tale med folk om. Og jeg spurgte ligesom, hvordan har I investeret 25.000 i det her anlæg på jeres hus? Jamen, det havde de gjort, fordi de kunne se, at det ville allerede efter et år, kunne de begynde at tjene penge på at sælge strøm til elnettet. Det er jo en måde at få befolkningen med, så det bliver mega populært, og det gør det jo attraktivt. Hvor herhjemme, jeg taler hele tiden med folk, som siger sådan, ja, nu vil de lave en stor solcellepark, og så skal vi sidde og kigge på det der glinsende noget, og de tager vores natur, og i stedet for at gøre det så attraktivt, men folk putter det på deres tag.
Og jeg er fuldstændig enig, men udfordringen er jo nok bare i Danmark, der har vi er en lille smule bange. Beslutningstagerne er bange for at gå ind og sige, nu skal I høre, vi skal lave nogle ting om, og så laver man nogle incitamenter, der rent faktisk virker. Ja. Altså vi har jo, og det er jo noget af det, vi ser meget tydeligt nu, vi er simpelthen ikke gode nok til at få vindmøller op, vi snakker omstilling af landbruget lige nu, det går i mildestal heller ikke super godt. Altså der er tonsvis af udfordringer, hvor vi har svært ved at tage fat på det, måske fordi vi er blevet sådan lidt et lille luksussted, hvor vi ikke har lyst til at ændre sig så meget, og det må ikke gøre ondt. Og så tror vi, at vi klarer os rigtig godt. Vi er jo en af de befolkninger i hele verden, som belaster allermest, og når Kina udleder så meget, som de gør, så er det jo vores ting, de producerer. Ja. Så det skal man jo også lige have på. Og apropos det, så synes jeg, det er rigtig spændende at kigge ind i Kina omkring hele deres udvikling inden for den grønne omstilling. Ja. Fordi, hvor ligger de henne der? Altså, de er jo ikke super aktive sådan på den internationale scene i forhold til reduktionsmål på den korte bane. De har nogen lidt længere ude i fremtiden, men hvad er sådan din fornemmelse? Hvor ligger de henne, og hvor seriøse er de omkring arbejdet?
Hvis vi har tid til, så kunne jeg godt tænke mig lige at spole lidt tilbage, fordi det har jeg selv siddet og gjort i forbindelse med min bogskrivning, og det var bare interessant at gå lidt tilbage og se, hvad der egentlig startede deres grønne omstilling, og hvad der egentlig har drevet den. Der i starten af nullerne, da jeg flyttede til Kina første gang som ung korrespondent for Berlingske, der var der sådan en gryn social ud, altså der var mere åbenhed, man kunne ytre sig, der var masser af græsrødder, især inden for miljø, fordi de stod i en kæmpe miljøkrise. Du kunne simpelthen lugte, at floderne var forgiftet. Du kunne se, at de var røde og grønne og gule af urenset spildevand, der bare fossede ud og så videre, ikke? Og der havde Kina på det tidspunkt en vicemiljøminister, som sagde, prøv at høre, Vesten er begyndt at pege fingre af Kina, fordi vi nu er blevet verdens største CO2-udleder. De glemmer bare at fortælle, at de har flyttet igennem årtier deres møgbeskidte industrier herude til Kina, og det er jo derfor, at det er så forurenet. Og det er jo meget tankevækkende, det der, at som du også sagde før, at globaliseringen er lige pludselig blevet en dårlig idé, fordi nu er de ikke bare nogen, der producerer præcis det, vi beder dem om, og så i øvrigt har vi outsourcet al vores svineri til landet jorden. Nu har vi fundet ud af, at de ting, de skal tilbage til Europa. Vi skal sågar have minedrift i Europa. Men prøv lige at spørge europæerne, hvem der har lyst til at bo ved siden af en mine med sjældne jordarter med uran som biprodukt. Sagen er jo det, der ingen, der har lyst til. For at svare på det spørgsmål, det var det, der skete der i starten af nullerne, og det var simpelthen en erkendelse af, at det her, det kan ikke fortsætte. Den her fuldstændig hensynsløse vækst. De lokale regeringer i hele Kina var jo drevet af at skabe vækst, økonomisk vækst og arbejdspladser, så de kunne løfte en masse fattige mennesker ud af fattigdom. Det var det, de blev målt på.
Ja, fordi det er en ret vigtig pointe, at de jo på rekordtid er de jo gået fra at være et det vi gamle kan kalde et uland, til nu at være et iland, altså hvor der virkelig sker noget i forhold til deres økonomi, og de har jo simpelthen hævet så vanvittigt mange millioner mennesker ud af fattigdom.
Ja, måske sådan 800 millioner mennesker, eller sådan noget lignende, ikke, over de sidste mange årtier. Og det har jo været noget af en præstation, men jeg tror bare, allerede på det tidspunkt kunne man godt se, at man kan ikke blive ved med at tage imod kemikalieproduktionen, man anlægger i Kina. Og så allerede dengang, i de store byer, hvor folk var veluddannede, der begyndte de jo at brokke sig mest over de her ting, ikke? Og derfor så kom der allerede starten af nullerne regler om, at forurenende virksomheder, de kunne ikke få lov at anlægge sig i Shanghais område. Så skulle du længere vestpå, så man kan sige, forurening er egentlig rykket ud mod de fattige områder længere vestpå i Kina. Så sådan har det været i mange år. Men dengang satte man også mål om, at vi har simpelthen brug for grønne teknologier. Så derfor gjorde man det meget attraktivt at investere i Kina. Som man sagde til Vestas og alle de andre, I må gerne sælge vindmøller her i Kina, men energi er en strategisk sektor. Så det er sådan, at hvis vi skal købe jeres vindmøller, så skal 70% være made in China. Og det betød jo så, at Vestas anlagde forskellige typer fabrikker i Kina og sagde til alle deres underleverandører i Jylland, I skal med, fordi ellers så kan vi ikke bruge jeres komponenter i vores vindmøller. Da de alle sammen er etableret og har lavet samlefabrikker, og nogen har lavet rigtige fabrikker og investeret en masse penge, så sker der ingenting. Der kommer ingen ordre, stort set. Der sker det, at Vestas bliver udsat for protektionisme og ikke rigtig vinder nogle af de her store udbud om de her store vindmølleparker. De kinesiske lokale virksomheder i mellemtiden blevet så dygtige, så de bliver favoriseret. De er ikke lige så energieffektive, de møller på det tidspunkt. Men de danske underleverandører, de sidder der
de
i Kina,
bare.
Så de begynder jo at sælge til de kinesiske producenter. Og hvad betyder det for de kinesiske producenters
så
kvalitet?
Så jeg går ud fra, at de lige pludselig skiller det med, og så bliver deres egen kvalitet fantastisk god derefter.
Jamen, når en dansk gearkasse, eller lys, eller hvad det nu er, alle de her, den består af mange komponenter, sådan en vindmølle. Når en kinesisk spiller pludselig kan købe det fra de bedste i verden, så bliver deres produkt jo også langt bedre. Ja. Så de har jo været ekstremt strategiske. På den måde har de trukket solcelleindustrien, batteriindustrien, vindmølleindustrien, alle de grønne.
De knuste jo hele den solcelleindustri, der var i Tyskland. Der havde man jo en kæmpe industri omkring det, og man troede virkelig, det skulle være det helt nye. Og den fik de jo et fuldstændig. De sidder, så vidt jeg ved, lige nu på 80% af alle solceller, og de sidder på gigantisk.
Over 56% af batterierne til de elbiler, vi skal bruge osv. Ja.
Og de er jo blevet ekstremt dygtige til at lave alle de her ting, netop fordi de er så strategiske, fordi de godt kunne se, at den grønne omstilling vil blive til noget.
Ja.
Og så satte de ordentligt ind i forhold til det. Men hvad tænker du omkring det her med alle de borgere, der er i Kina? Fordi de bliver også ramt rigtig hårdt af de her klimaforandringer. Altså, Kina er jo i Asien, det er jo et af de områder, der vil blive ramt.
Ja, altså i forhold til, hvilke driver, der er bag den grønne omstilling i Kina, så kan man sige, der begyndte at komme mange sociale oprør der for 20 år siden eller sådan noget. Altså der var jo hele cancer landsbyer i Kina, hvor der var sådan 500 mennesker, der havde leverkræft, for det var vandforurening. Og dem findes der flere hundrede af. Altså, så du ved, det begyndte at blive så åbenlyst, så regeringen var jo selvfølgelig nødt til at gøre noget ved det her. Og det har betydet, at hvis du står og har leverkræft, og du ikke har nogen sygesikring, og hele din familie bliver ruineret, fordi de skal købe en behandling, så kan du lige så godt gøre oprør mod den lokale regering. Og derfor var der mange tusind oprør hver eneste år, så man kan sige, at i første omgang var deres miljøpolitik rigtig meget drevet af sikkerhedspolitik. Simpelthen risikoen for, at den her tikkende kæmpe miljøkrise, den kunne blive udviklet sig til så meget social uro, så Kommunistpartiet i sidste ende ville miste magten. Samtidig så var de så strategiske, at de også så et sikkerhedspolitisk aspekt i, at det er et problem, som en stor vækstøkonomi, der er så afhængig af at importere. Kul har de jo rigtig meget af selv, men importerer olie og gas fra nogle lidt tvivlsomme regimer rundt omkring i verden. Så hvis man kunne blive mere afhængig af, eller producere sin egen vedvarende energi, sol og vind osv., vandkraft, så ville man blive mindre afhængig og på den måde have en større forsyningssikkerhed. Og man kan sige, at det er jo præcis der, vi er nået til Europa nu. Nu er forsyningssikkerhed blevet sikkerhedspolitik.
Det må man sige.
Men det er bare så interessant, at der har de været strategiske.
Men hvor langt er de i den her omstilling? Har du nogen fornemmelse af, hvor meget grøn energi de producerer til eget behov lige nu?
Ja, altså de får jo stadigvæk op mod.
De er rigtig glade for kul.
Ja, der i 2006, hvor de blev verdens største CO2-udleder, der var 80% af energien fra kul.
Ja.
Og deres mål er i 2050 at nå til, at 80% kommer fra vedvarende energi. Men altså, de har jo opsat nogle meget klare strategiske mål, men PT, der tror jeg, det ligger på sådan 55% eller sådan noget, hvad de får fra kul. Og vi hører jo hele tiden i Vesten historier om, at Kina bygger flere kulkraftværker end resten af verden til sammen, og det er jo bare løgn, at de går ind for grøn omstilling osv. Men det skal man forstå, at det er sket siden krigen i Ukraine, og den nye geopolitiske landskab, som har gjort livet rigtig svært for Kina, fordi Kina er jo rigtig gode venner med Rusland, og har virkelig fået nogle hak i imagekontoen af at stå der og være venner med Rusland. I stedet for at lægge pres på Rusland, så har man forsynet med alle mulige varer, som de ikke kunne købe fra andre, og man har aftaget en masse af deres olie og gas. Og det betyder, at Kina er simpelthen blevet bange for, at de kan blive de næste, der bliver udsat for internationale sanktioner. Tænk, hvis der sker noget med Taiwan, så kan det komme dertil, at Vesten vil indføre, eller verden vil indføre sanktioner mod Kina, og derfor, for at være sikre, så har de investeret massivt i kul som en buffer til det vedvarende energi. Men man må ikke misforstå, at de stadigvæk er ekstremt ambitiøse og har sat mål om at toppe deres CO2-udledning i 2030 og blive CO2-neutrale i 2060. Og det ser ud til, at de er foran deres mål. Så allerede her i år, i 2024, ser det ud til, at de faktisk peaker. Og det er en virkelig god nyhed for hele verden.
Og det, der jo er rigtig interessant omkring det her, det er, at meget kan man beskylde kineserne for, men det er jo ikke, fordi det er sådan en helt rodebutik, de driver der i Kina. Altså, de har jo virkelig styr på, hvor det er, de gerne vil hen. Mon ikke også, at de har læst, at den grønne omstilling kommer til at være afgørende for, at du overhovedet har en forretning i fremtiden. Og dermed er det her noget, de har tænkt sig at tage virkelig hånd om. Og der kunne man jo faktisk godt være bekymret for, at ligesom de mange gange i historien tidligere har vist, at de virkelig kan lave nogle store forandringer, at de også kunne risikere at gøre det med den grønne omstilling. Det er jo godt for planeten, det er der ingen tvivl om, og det skal vi være glade for. Men hvis vi så kigger på konkurrencekraften, så har vi jo først et problem, for i det øjeblik, de kan bygge ting billigere, lige så godt, grønnere, og måske endda på en måde, hvor man også får styr på menneskerettighederne, så er det svært at være Europa.
Og det er jo det, der allerede sker nu, fordi de har været så strategiske. De har set vedvarende energi. Det er simpelthen vigtigt for vores forsyningssikkerhed i fremtiden. Samtidig har de også set det som Kinas store mulighed for at lave nogle nye grønne industrier, som er mere bæredygtige, fordi de industrier, de har foranlediget meget af deres vækst på tidligere, har været beskidt. Plus at meget af deres økonomi har været drevet af investeringer i infrastruktur. Alle har set billeder af kinesiske spøgelsesbyer, hvor de bare byggede tusindvis af lejligheder,
vildt, altså,
som ingen bor i, men de er måske solgt, fordi det er bare sådan en spiral, hvor du køber og sælger og køber og sælger, og så går prisen op. Nu har regeringen så trukket stikket på finansieringen til de her projekter, og nogle af de rigtig store spillere, som Evergrande.
Country Garden og Evergrande.
Yes, de er gået ned med nakken. Og det ser ikke godt ud, når man ser det udefra. Man tænker bare, at Kina er ved at gå fuldstændig i finanskrise, ikke?
Altså, kan det udløse en finanskrise-lignende situation i Kina?
Det kan det nok ikke, fordi de har jo kontrol over deres banker. Så de fire store statsbanker, det var jo dem, der på mange, altså i de fleste tilfælde, har finansieret det her, der er foregået. Den her ejendomsboble, altså de sindssyge priser, har jo gjort, at almindelige mennesker i byer som Shanghai og Beijing ikke har råd til en bolig, eller i mange store byer i Kina. Og det betyder, at det hænger meget tæt sammen med deres fødselsrate. Og det er jo et meget stort problem for økonomien i fremtiden, at Kinas befolkning er begyndt at skrumpe. Arbejdsstyrken er skrumpet siden 2012, og nu skrumper hele befolkningen. Indien har overhalet.
Ja, de har den samme udfordring med den her aldersproblematik med, at vi bliver ældre og ældre, får ikke så mange børn, så det vil sige...
Som i Europa.
Som i Europa, ja.
Fuldstændig. Og derfor så er de nødt til at satse på teknologi. Der taler de ikke om at importere sygeplejersker fra Filippinerne og sådan noget, ligesom vi gør her. De taler kun stort set om teknologi.
Ja, de er vildt.
Og jeg vil ønske, at vi talte noget mere om teknologi herhjemme, men det er en anden historie. Vi skal gøre mange ting, men der er ingen tvivl om, at teknologi er løsningen på mange af de store problemer, man har i Kina. Men fordi at det var nødvendigt at trække stikket på den her, eller prække hul i den her store ejendomsboble, fordi den er så tæt forbundet med, at folk ikke får nok børn. Fordi priserne skal ned, så almindelige mennesker kan købe en stor lejlighed til tre børn. Det er det, de har brug for, ikke? Men der har vi så set, at de kløgtigt har alle de lån, man plejer at give fra bankernes side til ejendomsselskaberne, dem har man nu givet til en, der vil bygge en elbilsfabrik, eller en batterifabrik, eller en varmepumpefabrik, eller en solcelle, bla bla bla. Så det vil sige, at vi kan simpelthen se, at lånene i ejendomssektoren er styrtdykket over de senere år, og det er bare eksploderet i de grønne industrier, og det har forudsaget en kæmpe overproduktion. Det vil sige, at Kina står i dag et sted, hvor de ikke kan aftage alle de elbiler, alle de batterier og alle de solceller, de producerer. Det har skabt en masse grønne arbejdspladser, og det udgør, altså ejendomssektoren har udgjort næsten en tredjedel af Kinas økonomi. Det er også derfor, det er rigtig svært at finde noget, der lige kan erstatte det der.
Stort tal.
Det er mega farligt også, og det er ikke sundt, og det er ikke bæredygtigt. Men nu tror jeg, at de her nye grønne industrier, jeg har set estimater, det kommer an på, hvad du tæller med, men måske 10%. Så det er jo stadigvæk, men det er jo stadigvæk ret strategisk, man har gjort det. Men problemet for os er, hvad sker der med alt det, de har i overskud? Jamen det kommer de selvfølgelig til at ville afsætte på vores markeder, og de kommer til at sætte prisen ned, for når der er for stort udbud, så falder prisen. Og så sidder du og tænker, ej hvor fedt, så bliver det billigere at køre i elbil, og billigere at købe en varmepumpe.
Ja, men jeg vil så sige, når man kigger på Tysklands økonomi på nuværende tidspunkt, så bliver det et rigtig stort problem for bilforhandlerne. Nej, så det, men det er jo en ret vild strategi, kan man sige. Og det er jo fordi, de har den her overproduktion, så sælger de det billigt, og det betyder så også bare, at dem, der er i gang med at lave den her omstilling, som traditionelt var de store kæmper, og de tyske bilproducenter, de taber jo fuldstændig kadence lige nu, fordi nu skal de til at omstille deres fabrikker, samtidig med, at de skal konkurrere på et fuldstændig ugunstigt økonomisk marked, fordi det er, der bliver flottet med tyske billige elbiler.
Men der vil jeg så bare sige, at det klinger også en lille hul, når man så taler om, at de har nu undersøgt EU, om kinesiske bilproducenter har fået statsstøtte, fordi det har de tyske bilproducenter, der producerer i Kina jo også. Så Volkswagen ID, de her elbiler, der kører rundt herhjemme, ja, de er jo også lavet i Kina. Tesla er jo også produceret i Kina. Og de har fået milliarder i statsstøtte, fordi du har kunne sælge CO2-kvoter. Så i Kina for nogle år siden, der indførte man det til alle bilproducenter, fordi man ønskede at elektrificere bilflåden. Meget målrettet, ikke? Så man sagde ligesom, alle de producenter, der var i landet, altså Volvo, Volkswagen, Ford, General Motors, alle sammen har jo haft joint ventures, for det har du været tvunget til. Hvis du vil lave bilproduktion i Kina, så skulle det være i samarbejde med en lokal partner. Tesla var de første udenlandske producenter, der fik lov at lave en 100% udenlandsk eget fabrik, og det var fordi, det var en elbilsfabrik. Men der fik de at vide, at de traditionelle producenter, at de skulle opnå en vis... Altså, de måtte kun producere x antal benzinbiler, Og hvis de producerede flere end dem, så skulle de købe kvoter fra elbilsproducenter. Og altså betale en straf, kan du sige. Mm. Så man kan sige, at de har haft alle incitamenter, eller de har fået motivation til at omstille sig. Og alligevel har Volkswagen jo sovet totalt i time. Og man kan jo undre sig, at de er kæmpestore i Kina, meget succesfulde i Kina. Og nu ser man bare deres markedsandel styrtdykke. Og jeg synes, det har været virkelig spændende at se her under pandemien, hvor jeg selv flyttede til Kina, hvor grænserne var lukket i 3 år. Mm. Der var det store autoshow i Shanghai sidste år i april. Det er sådan den store ting, fordi Kina er jo verdens største bilmarked. Så det er ikke helt ligegyldigt, hvad der sker der. Og der fik, sådan nogle bilentusiaster og eksperter og også folk fra de store brands i Vesten, de fik jo et chok. For det var første gang, de kom til Kina i 3 år. Både på gaden kunne du se en mærkbar forandring. Du kan jo se, at hver anden bil, der kører rundt, har grønne nummerplader. Det er en elbil. Og du kan høre det. Du står på en 8-sporet vej, og der er fuldstændig stille. Det er for sindssygt. Ikke? Og så de biler, der blev præsenteret. Hold nu kæft, der var sket ting og sager i.
Man kan godt forstå, de sveder i den tyske bilindustri. Vi er jo højt op at flyve, og det her det er jo det, der foregår på de helt store politiske linjer lige nu. Det er jo, hvordan landene de bevæger sig i forhold til hinanden. Men hvordan tænker du, det her kommer til at påvirke danske virksomheder? Altså, hvad kan vi gøre for at positionere os selv så godt som overhovedet muligt i forhold til Kina?
Jamen, det har jo været en udfordring i mange år, fordi lige fra kinesiske vindmølleproducenter begyndte at nå et vist niveau, eller dem, der konkurrerer med Grundfos eller andre, begyndte at nå et niveau, der var lige så godt teknologisk, og hvor danske virksomheder begynder at få et forklaringsproblem. Fordi hvorfor er det, vi er 30% dyrere, hvis vi ikke er 30% bedre? Så kan man sige, at pris har altid været en ting, fordi det kinesiske marked er så stor, og skalaen bliver så voldsomt stor for de kinesiske producenter, der er født der, så deres priser kommer længere og længere ned. Men det handler jo om, at de har verdens største hjemmemarked, ikke også? Og der kan man sige, det er jo ikke populært at sige, at priserne skal ned. Og det er jo, mange vil også sige, at det her er et nulsumsspil, og det er ikke en strategi, at man skal konkurrere med kineserne på pris. Men når vi nu taler ESG og bæredygtighed, så kan du jo spørge dig selv, hvis du er rigtig god til at producere noget, der kan hjælpe med at få fattige mennesker med at få rent drikkevand eller medicin eller andre vigtige livsnødvendige produkter, kunne det så ikke være et ESG-mål i sig selv at sige, at vores produkter skal være billigere, så flere kan få adgang til dem? Det er ikke den strategi, jeg ser for danske virksomheder. Tværtimod, vil jeg sige. Og jeg synes, det er tankevækkende, fordi at vi tror, vi er selvskrevet i den der pyramide, vi snakker om før, at danske virksomheder ligger selvfølgelig i premium og i toppen. Men det er interessant, når man tænker innovation. I Kina, der er der mange virksomheder, når de laver version 2, 3, 4 af deres produkt, så bliver de ofte billigere. Men også bedre, hvor når man laver innovation i Danmark eller videreudvikling på et produkt, så skal man jo tilføje nogle features, således at man kan tage en højere pris for dem. Men kunne innovationen, en del af vores innovation i fremtiden, måske ligge på, at vi skal finde ud af, hvordan vores produkter kan blive billigere?
Er det her ikke bare en klassisk problemstilling med, at dem, der var forrest i feltet, de har sovet i timen? Vi er simpelthen blevet for malige i for lang tid, og nu kommer der nogen, de er rigtig mange, de har økonomi, og de er kompromilløse i forhold til at nå de mål, de gerne vil.
De har også fået statsstøtte, det skal vi jo ikke være blege for.
Jamen, selvfølgelig har de det, men, og det er egentlig også lidt det, der ligger i, at de er kompromilløse, fordi det er jo et politisk system, hvor vi ved, der er folk, der er undertrykt, ja. Vi ved, der er kæmpe store udfordringer, og de går noget mindre op i fri presse, og de går noget mindre op i menneskerettigheder. Så man kan sige, at tingene fungerer på en lidt anden måde, ja. men det kan vi jo ikke sidde og klynke over. Vi kan jo kun forholde os til, hvordan vi kan konkurrere med dem. Og jeg synes bare, det er svært at se, hvad er det for nogle konkurrencefordele, vi egentlig har tilbage, hvis de begynder at kunne producerer ting lige så godt som os til den samme, måske endda bedre pris end os.
Jamen, jeg vil sige, at tidligere har jeg været meget optimistisk på danske virksomheders vejen, fordi vi trods alt har noget know-how, og vi er meget dygtige til at arbejde tværfagligt osv. Men jeg vil sige, at jeg ser egentlig en tendens til, at kinesiske virksomheder, de er ekstremt dygtige til at sprede sig over mange industrier, som man starter i finans for eksempel med et produkt med ansigtsgenkendelse til betalinger, som jeg har set nogle virksomheder, der gjorde. Og selvfølgelig også til massiv overvågning af borgerne i Xinjiang-provincen, hvad det ellers har været brugt til, som er meget problematisk. Men så lige pludselig så går de over i sundhed. Og så er det røntgenbilleder, der skal, og kraftknuder og så videre. Ikke? Altså det der med, hvor man siger, jamen I var jo i finans og i sikkerhed, og nu er I lige pludselig, og det virker som om I spreder jer meget. Og der har det jo altid været sådan conventional wisdom i vores del af verden, at Lego er succesfuld, fordi de skar ind til Lego-klodsen, og de solgte alt andet fra, og lod være med at lave alt muligt andet. The core, ikke også? Og der synes jeg bare, det er tankevækkende. I den her nye æra med data og kunstig intelligens, der tror jeg godt, danske virksomheder kunne blive bedre til at sige, okay, nu har vi 100 års erfaring i den her industri. Vi har sindssygt meget data, vi har sindssygt meget viden. Hvis vi tilsætter kunstig intelligens og forsøger at finde ud af, hvordan kunne vi bidrage til andre sektorer, andre industrier, så tror jeg, der er nogle kæmpe forretningsmuligheder. Det er det, jeg oplever, kinesiske virksomheder gør. Og jeg tror, man siger jo altid, at det er umuligt at ændre en stor virksomhed som Mærsk eller Novo eller sådan noget. Nu der er jo ikke nogen af dem, der direkte lider i øjeblikket. Men det kunne jo godt være, at man kunne bruge den viden, man havde i andre industrier.
Og det er jo lidt den omvendte verden, at vi begynder måske at skulle overveje at kigge lidt mere til Kina, for at lære, hvordan vi kunne optimere vores forretninger.
Det tror jeg.
Og i det hele taget er det et super godt eksempel på, at Kina er bedre til at tænke holistisk omkring hele det økosystem, deres virksomheder er i. Og det er jo noget af det, vi også slår sig rigtig meget med inden for ESG-området. Det er, at virksomhederne, når de skal ud og rapportere, så har de jo hele deres værdikæde, de nu skal til at tage hånd om.
Ja.
Og der er vi ikke super gode til at tale med vores underleverandører og vores kunder og sørge for at få lavet nogle nye løsninger, men også sørge for, at vi kan være skarpere på, hvad er det egentlig belastningen er på vores produkter hele vejen igennem. Så der er også noget spændende at lære der. Når vi nu snakker Kina og teknologi, som jo er den helt store, så er der jo de her eksempler, som folk taler rigtig meget om, med overvågning og face recognition, og jeg går ud fra, at hele, altså det, som jeg jo personligt er bekymret omkring, det er jo ikke så meget det, at de gør det, fordi det er deres egen borgere, og det synes jeg er forkasteligt, men det er som sådan ikke noget, der rammer os. Udfordringen er jo, at de får et kæmpe stort forskridt i forhold til at høste data, arbejde med data på den her måde, og putte det ind i en kunstig intelligens på et tidspunkt, og begynde at lave nogle systemer, som bare er lysår foran det, vi kan præstere. Hvordan ser du på Kina og teknologi? Altså?
Ja, altså jeg oplever, fordi nu har jeg dækket det ret intens, siden jeg skrev en bog i 2018, i slutningen af 2018, udkom den, der hedder Den Store Tech-Revolution. Og den har, lige da den udkom, der havde Alibabas mobile betalingsapp, den der hedder Alipay, som man bruger, når man bor i Kina. Du kan ikke overleve uden den, vel? Altså, fordi man betaler, man booker ting, man køber alt muligt på den.
Igen, det er ikke bare betaling. Man kan også booke ting, man kan gøre
alt muligt. Super, det er en super app, ligesom WeChat, hvor du gør alt på den samme app, ikke? Det er sådan et digitalt værktøj til at overleve i en moderne hverdag. Men der havde de lige lanceret det, de kaldte pay with a smile. Altså, du kan scanne dit ansigt og bruge det som betaling. Og det viste jeg jo en slide af, da jeg var rundt og fortælle om min bog og en masse foredrag. Og folk var bare sådan, det er så creepy. Det er jo kun i Kina, at folk vil gå med til at blive overvåget og ansigtsscannet på den måde. Og der må jeg bare sige, fem, seks år senere, der sidder vi og scanner vores ansigt hele tiden. Så jeg må også bare sige, de er så langt for, og de vurderer sig at være 5-8 år foran på anvendelsen af rigtig mange teknologier.
Jamen, hvordan reagerer kineserne på den her overvågning? Altså, det er jo nok noget af det, mange af os i Vesten tænker, vores personlige frihed og det ene og det andet.
Ja.
Hvordan reagerer de på det? Altså, er der noget menneskeligt i os biologisk, der simpelthen gør, at vi bliver påvirket negativt af den slags overvågning? Har man nogen fornemmelse af det?
Ja, altså, generelt kan man sige, at kineserne er meget mere begejstrede for teknologi, og det er de jo hele Asien, om det så er Korea eller Japan. Eller,
er det sådan lidt en fordom, som så er rigtig, måske?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er det, jeg oplever, og det er også det, undersøgelser viser. Og det er fordi, de tænker, ej, den er smart, den kan gøre mit liv lettere, eller den er smart, den kan spare mig penge, eller, og så gør de det bare, ikke? Hvor vi herhjemme, vi er meget tøvende med at tage nye ting i brug. Ej, jeg har det jo lige så godt, så hvis jeg skal gøre det der, kan jeg så være helt sikker på, at jeg får det bedre. Er der ikke bare nogen, der misbruger det, ikke? Så der er sådan en grundlæggende forskel. Fordi de har set, at teknologiske kvantespring og teknologi har gjort deres liv bedre i de seneste år, ikke?
Jeg synes, det er lidt skræmmende, at det bevæger sig så hurtigt, og de er så langt foran os.
Men det er jo fordi, det er verdens største digitale økonomi, så de har over 1,2 milliarder internetbrugere. Så selvom vi kan både blive skilt og alt muligt på nettet i Danmark, og vi er meget digitale, tror vi ikke også, så er vi bare ikke lige så digitale, som virksomhederne er i Kina. Men du kan jo også blive skilt på WeChat i Kina.
Ja,
så
på
de
WeChat.
Er i fuld gang med at digitalisere deres
dejligt. Så det der med at begynde at slåbe over sms, det kommer tættere og tættere på, kan jeg godt høre på det hele. Hvordan tænker du, alt det her det kommer til at påvirke dansk erhvervsliv i forhold til den helt store globale samtale, eller samtale er det vel næppe, men agenda, der går på, kunne Kina finde på at gå ind i Taiwan og dermed blive persona non grata i det globale system? Er det farligt for danske virksomheder at have samarbejdspartnere, have en vigtig leverandør i Kina eksempelvis? Altså, hvor står det henne? Fordi på den ene side, så hører vi jo der fortælle, hvor langt fremme de er,
ja.
Og at vi virkelig skal lære noget af dem. På den anden side, så er der også den her frygt, der ligger og lurer, ja, med, at Donald Trump måske kommer til magten, og Biden er jo også ret hård på Kina.
Ja.
Så der er jo altså ikke forsoning i luften. Det er svært at være en lus mellem to negle.
Der er ikke mange i Kina, der tror på, at det bliver bedre, uanset hvem der bliver præsident i USA. Så man kan sige, at Donald Trump startede handelskrigen i 2018, indførte en masse handelsrestriktioner mod Kina og straftold på kinesiske produkter, og det er jo bare fortsat under Biden. Og det tror man ikke på, at bliver bedre, uanset hvem der bliver valgt. Men man kan sige, at den risiko, vi talte om ved at lægge alle æg i en kurs, vi har alle vores leverandører i Kina, det er billigt, det er godt, kvaliteten er god, forsyningssikkerhed osv., der kan man sige, at der vågnede virksomheden under pandemien og tænkte, okay, vi skulle nok have gjort noget lidt før. Fordi faktum er jo, at allerede for 20 år siden, der begyndte elektronikproducenter at flytte videre til Vietnam, fordi arbejdslønningerne, ja, og også tekstilproducenter, arbejdslønningerne i Kina er for dyre. Hvis du bare eksporterer til hele verden, så giver det ikke mening at være i Kina. Men når mange alligevel er blevet der, så er det fordi, det bare er så godt, og det er så effektivt, og hele kæden er der, komponenterne er der, teknologierne er der, medarbejderne er der. Men corona og krigen i Ukraine har så gjort, at nu er man nødt til at tage den investering. Så mange har jo så lavet det, der hedder en China Plus One-strategi, som betyder, at vi bliver i Kina, vi har en stor fabrik der, eller en stor vigtig leverandør, men vi finder et alternativ i Vietnam, eller Malaysia, eller Indonesien, eller Cambodja, fordi så kan vi købe det der, hvis Kina på en eller anden måde er nødt til at blive lukket eller sanktioneret. Og der kan man så sige, at problemet har vist sig at være, at det, der sker lige nu, for eksempel med solceller, der er jo også alle menneskerettighedsproblemerne i Xinjiang-provinsen, hvor man ved, at der har været arbejdslejre med tvangsarbejdere, der har siddet og produceret nogle af de her ting, og det er virkelig svært at sige sig fri for, at det ikke havner et eller andet sted i ens forsyningskæde som europæisk eller dansk virksomhed.
Det er virkelig svært.
Ja, så derfor, okay, godt, hvis vi kan finde leverandør i Cambodja eller i Vietnam, som godt nok bliver lidt dyrere og måske ikke helt lige så god, så har det faktisk vist sig, at hvem ejer så de fabrikker? Jamen, det gør kinesiske virksomheder, og de bruger kinesiske maskiner.
Ja, og det er jo fordi, man skal bruge sådan noget polysilicium til at lave de her solceller, og det er jo kun nogle bestemte steder, hvor der er miner til det, og der har Kina bare rigtig meget at sige, så de er også blevet en underleverandør til andre. Men jeg har flere kunder, eller en specifik kunde her, som altså bare for alt i verden ikke skulle have solceller fra Kina, fordi det var man simpelthen bange for. Og den her frygt, der er omkring Kina og teknologi, køb en kinesisk bil, der er jo sågar nogen, der har sagt, at den kan blive anvendt som våben, en iPhone, som er produceret i Kina. Altså, er der bekymringer, hvis du samarbejder med USA, hvor man begynder at sige, at de her styresystemer kan du ikke bruge, de her telefoner kan du ikke have med til de her møder? Altså, tror du, er det den retning, vi går, hvor det bliver mere og mere hets, vil jeg næsten sige, på kinesiske produkter?
Ja, altså det er det jo. Det er jo det, i hvert fald amerikanerne gerne vil, ikke? Og man kan jo sige, hvis du går tilbage til Sovjetunionen, der er jo stadigvæk nogle andre slags skinner i Rusland. Så når du kører på den transsibiriske jernbane, så er det jo noget med, at man skal vente. Jeg har ikke selv prøvet den tur desværre, men så skal man jo skifte over til nogle andre typer skinner. Ja. Og det er noget værre bøvl, og det er jo et levn fra den tid, ikke også? Hvor der var, og nu har vi jo en ny kold krig, hvor vi ser, at der er noget med nogle teknologiske standarder og noget, enten er du med os, eller er du mod dem osv. Men jeg ved ikke, om det kommer til at gå helt så galt, fordi det, der for eksempel har vist sig med det her de-risking og afkobling, det går jo ikke så godt i virkeligheden. Der er mange fine overskrifter og skåltaler, men faktum er, lige nu ser det ud til, at forsyningskæderne er bare blevet længere, dyre og mindre transparente. Og når du siger, at du kender en, der ikke får solceller fra Kina, så vil jeg love, at der er noget Kina i de solceller. For du kan faktisk ikke lave nogle solceller, der ikke har nogle komponenter eller nogle råstoffer fra Kina. Så det er fuldstændig umuligt, PT. De eksperter, jeg taler med, de siger, at der kan gå en 10-15 år, før man kan blive helt uafhængig. Men så skal man virkelig arbejde målrettet og investere rigtig, rigtig mange penge. Og så er vi tilbage med det der not in my backyard. Fordi hvem er det, der gider udvinde sjældne jordarter i deres baghave op i Sverige, hvor der bor samer?
Når man kigger på Kina og Vesten i forhold til det her store spil, der er i gang nu, om hvem der kommer til at få verdensherredømmet, eller hvem der bevarer deres, det er nok bedre at sige, den fremtidige konkurrenceevne, så er der jo også mange, der håber på, at vi kunne begynde at få den grønne omstilling og biodiversitetsagendaen og den sociale agenda til at blive konkurrenceparameter. Altså, så vi har hele den her ESG-agenda, som så kunne være noget, der ligesom gjorde, at vi fik en upper hand i forhold til kinesiske produkter. Men det, du har fortalt, så lyder det, som om de også er ret godt i gang.
Ja, og der jeg havde en gruppe investorer og erhvervsledere med på den tur, jeg var på i september, hvor vi blandt andet besøgte Trinar Solar, som er en af verdens største solcelleproducenter, en fabrik af deres, og vi besøgte S-Volt, der er en af de 10 største batteriproducenter til elbiler. Og folk var jo ved at tabe underkæben over, at det var højteknologisk produktion, der gik nogle få mennesker rundt i hvide kitler, og ellers så var det bare fuldstændig bag glas og robotter, der kørte det hele. Ikke? Og vi måtte ikke tage billeder, fordi de er bange for at blive kopieret i Europa. Så det er bare den der historie, vi godt kan lide at tænke på. Jeg har også hørt nogle politikere sige, at kineserne laver klimadumping. Og klimadumping, det betyder, at du producerer nogle solceller eller nogle produkter under nogle forfærdelige forhold i Kina, elbiler eller hvad det er, med møgbeskidt kul og tvangsarbejdere. Og så eksporterer du det til Europa til en rigtig billig pris. Det skal vi sætte en stopper for. Men det er jo også en meget belejlig historie at fortælle. Fordi når du så besøger sådan en fabrik, hvor du kan se folk, de har det virkelig, virkelig godt, og det er mere moderne end noget, du nærmest ser i Europa, så passer det ikke rigtig ind i det billede, vel? Mm. Så sagen er, jo, der er problemer med uigurer, etniske uigurer, der er problemer i Xinjiang-provinsen, og der er problemer med arbejdsforhold i Kina, selvfølgelig. Men det er ikke så simpelt, så du bare kan sige, at det er klimadumping. Altså, de her nye elbilsproducenter, de er state of the art med robotter, og faktisk er det sådan, at kineserne mangler arbejdskraft i de grønne industrier, fordi de mangler mennesker. Og de unge mennesker, de vil hellere sidde bag et skrivebord og arbejde på en fabrik. De har præcis samme problemer som herhjemme. Derfor er det ekstrem højteknologisk produktion.
Men det er bare en rigtig farlig vej at gå for vestlige virksomheder og Vesten generelt. Det er, at vi siger, jamen ved du hvad, kineserne, det hele det er, de overholder ikke menneskerettigheder, de er også så slemme, det ene og det andet. Det der farbillede, det der fjendebillede, bliver en kæmpe stor udfordring for os, fordi det skubber jo seriøsiteten af den konkurrent, vi rent faktisk står overfor, hvis vi har nogle ikke rigtige skræmmebilleder. For selvfølgelig er de rigtig dårlige på menneskerettigheder inden for nogle områder.
Der sker jo krænkelser hver dag i Kina. Ingen
men det gør der også mange andre steder i verden, så det er ikke så meget det. Men pointen er bare, at vi bliver nødt til at tage dem seriøse, som de konkurrenter, de er.
Det, der er ved at ske nu med det her de-risking og afkobling, og det er jo også meget med handelskrigen mellem USA og Kina at gøre, det er, at amerikanerne taler meget om friendshoring. Altså, vi skal lægge produktionen i lande, vi stoler på. Derfor der er rigtig meget, der flytter til Mexico lige nu. Det er jo så kinesere også, der bygger batterifabrikker og elbilsfabrikker i Mexico. Men lad nu det ligge. Og så i det globale syd, der ser man, jamen, vi vil bare gerne have nogle billige solceller. Og hvis vi også kan få dem finansieret af nogle kinesere, så er det super, ikke? Så det, der er ved at ske lige nu, det er faktisk, at vi ser sådan, at der udvikler sig to prisstrukturer i verden. Fordi faktum er, at det bliver dyrere, når du insisterer på at lægge en fabrik i USA, hvor de i øvrigt ikke har teknologien, man skal have den fra Kina, på batterier for eksempel, eller elbiler, eller alle de andre ting. Så man kan sige, produkterne bliver dyrere, og det gør, at vi måske ender med to prisstrukturer om kort tid, som er globale nordpriser, og så globale sydpriser, som kan være kinapriser, fordi det er kineserne, der sidder på det her, og kommer til at forsyne rigtig mange. Og der skal man jo huske, at kineserne kommer jo ikke bare med nogle produkter, der er billige, som de skal bruge i et afrikansk udviklingsland, eller et sydamerikansk land. De kommer også ofte med fonde og finansiering via deres Belt and Road Initiative. De viser også en vej. Vi har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. De rejser jo ikke rundt, der er ideologiske, men de har jo vist, at Kommunistpartiet sidder stadig på magten, og de har løftet alle de her mennesker ud, og det er altså en farlig udvikling lige nu, fordi vi tror i Vesten, jamen hvis vi, det siger vores ledere i EU, vi rejser ned til de her råstofproducerende lande i Afrika, så siger vi til dem, at vi kommer med det her, vi kan også hjælpe jer, og vi forurener heller ikke jeres flod, og, men er pengene der?
Nej, det tager 100 år, når de handler med os, og med kineserne kommer pengene med det samme, men der har også været ret gode eksempler på, at der står altså også noget med småt i de der kontrakter med kineserne. Ikke? Er det ikke noget med, at hvis man ikke lige overholder alle betalinger, så lige pludselig så mangler man jo faktisk et stykke sit land, fordi så er det jo nærmest Kina, der ejer det efterfølgende.
Jo, men det har jo så også vist sig, at de der historier, at der er meget propaganda, der er faktisk meget misinformation derude, især når det gælder Afrika, fordi amerikanerne og europæerne har jo en vis interesse i at få Kina til at se dårligt ud i Afrika. Og ja, kinesiske mineselskaber har forurenet floder, der har været dødsfald, fordi der har været sådan voldelige oprør og sådan noget, fordi de er blevet behandlet så dårligt og sådan noget, så ingen tvivl om, der er problemer. Men det er ikke så enkelt som det, fordi der er faktisk, og det her med gældsfælder og sådan noget, at pas på med at tage kinesernes penge, de tager bare jeres havn eller hele jeres land og sådan noget. Det har jo vist sig i praksis ikke at være helt rigtigt. Det har været nogen, der allerede var underdraget, så har de taget det her lån, og kineserne har faktisk, hvad kan man sige, ikke afskrevet lånene, men de har givet dem lov til at få forlænget deres frister og sådan noget. hvis jeg lige må tilføje en ting, så synes jeg faktisk, at det er meget problematisk, at det ser ud til, at produkterne lige nu bliver dyrere, fordi det kommer jo til at forsinke vores grønne omstilling. Så jeg synes, vi står i et kæmpe dilemma i EU. Hvis vi putter straftold eller lægger straftold på kinesiske elbiler, og måske sidenhen solceller og varmepumper, hvad vil det så betyde for vores grønne omstilling? Jeg siger ikke, at planeten går under i morgen, men jeg siger bare, har vi råd til at beskytte en solnedgangsindustri i Tyskland, hvis vi i virkeligheden kunne få gang, hurtigere gang i vores grønne omstilling ved hjælp af nogle billige kinesiske produkter. Men det er et meget, meget stort dilemma.
Ja, det er, fordi der er jo mange ting, der bliver bragt i spil her. Der er jo også noget, der handler om fremtidig økonomi. Hvor kommer man til at være henne? Der er også noget, der handler om politisk sikkerhed i forhold til, hvad er det for en verden, vi kigger ind i. Så det, der er jo mange ting. Og så er det også vigtigt, når vi snakker grøn omstilling, at grøn omstilling er jo selvfølgelig meget fokuseret på energi. Men der er jo mange andre aspekter indover. Der er også hele miljøproblematikken og biodiversitetsagendaen, som jo i høj grad bliver påvirket af, at der er et stort forbrug. Og det er jo også noget af det, Kina de kommer til at skabe endnu mere af, for når der lige pludselig er markant billigere at få en elbil eksempelvis, så kommer folk også til at få den anden bil, og så holder de op med at tage toget. Så der er også nogle udfordringer der, men det er jo ikke kun kinesernes skyld.
Nej, og der har det overrasket mig, hvor hurtigt kineserne har rykket på biodiversitet. De er jo åbenbart blevet sådan en duks inden for biodiversitet. På alle mulige store konkurrencer bliver Kina sådan fremhævet, og jeg er helt overrasket, fordi det er ikke det, jeg har set, når jeg har rejst rundt i Kina.
Nej, jeg vil også sige, det er jo Xi Jinping, der er rigtig glad for biodiversitet, og i hvert fald når han taler om det. Jeg synes også, vi mangler at se noget hard evidence for, at der virkelig sker noget, men de arbejder jo på masse løsninger.
Det gør de. Der sker faktisk rigtig meget. De har vedtaget over 50 love de sidste 10 år om naturbeskyttelse, og der, hvad der ikke er af naturparker og beskyttede områder og sådan noget, men der er også nogle problemer med, at man nogle gange bruger det til at styre de her etniske minoriteter rundt omkring i Kina, så hvis der for eksempel er nogle nomader ude i et eller andet område, så kan man sige til dem, det er bedre, at I kommer herned og bor i den her by, og jeres børn kommer i skole, end at I suser rundt heroppe i bjergene, fordi det er i øvrigt et naturreservat nu. Og det er jo en måde, hvor man faktisk bruger miljøpolitik og eller naturbeskyttelse som et autoritært værktøj til at holde styr på dem, for i bund og grund bryder de sig jo ikke om sådan nogen, man ikke har helt styr på og ikke kan censurere og overvåge, fordi de går rundt ude i naturen.
Det er så langt, det vil jeg godt, den køber jeg ind på. Christina Bordrup, det har været vanvittigt spændende at tale med dig. Jeg glæder mig meget til, at din bog kommer ud. Hvornår kan vi forvente, den står på hylderne?
Den kommer ud i starten af 25, og ja, den kommer til at, jeg håber, den kommer til at udfordre vores selvbillede lidt, men også lære os noget om, hvor tæt vi faktisk er forbundet til Kina i vores grønne omstilling.
Du har i hvert fald udfordret min opfattelse af, hvordan Kina de er i forhold til det. Jeg er sikker på, at lytterne har det på samme måde. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.